Jaio Kulturan, Kultur Kuboa.
Gira berriz ere kulturkuaren dako, egunon aian degunon Gorka.
Egunon.
Egunon Mikel.
Eta egunon entzule, guzier, bizton da. Ozein izango da, gorko aipagaia nagusia?
Izanen dira initz, ne ustez?
Bai, zen egin festivala ustut?
Bai, azte buruntan dira nenden festivala. Kati posolurekin aritu inen hitz egiten horri buruz, eta ero entzungo pixkat, zaipatu zigun.
Bikain. Bistanda berri, beti bezala, kronikak, kantuak, agenda, eta nola ez, berri bitxiak, eta berri bitxiekin azteko, behaz, eramaiten zaituztet, balirat, eta egazkin bat, bomba, lurreratze bat egin behar izan du, bere elmugarat ailatu aintzin, eta hori guztia alarma saltatu duelako, eta zengetik alarma saltatu duen, ba, zenta barnean, ez dituen, nola erran, bizilagun normalak eramaiten, egazkinoak, baizik eta ardiak eta untzak, eta omen eramaiten zituela 2,186 eta zirelarik puskarka, ba, haiek egindako gazen ondorioz alarmak saltatu dira, bomba, gaz isurketa bat balitz bezala, eta behaz, hor gazkin gidariak behartuak izan dira, behaz, landatzea. Ara.
Indaba sobera jantzituzten.
Ba, iduriz, ez dakit, belar soro bat ezarri zuten ez gazkin barnean, hola bidaiaren bitartean jandezaten, baina horrea, ene berri bitxia.
Nik segitzeko, bon, ez da behi bitxi bat, baina nola ez aipa aste buruntan gertatu diren atendatuak Parisen, beraz, justu entzunezagun soinu tipia eta gero aipatzen dugu.
Asen.
When you look at Paris, you know, the toughest gun laws in the world, Paris. Nobody had guns but the bad guys. Nobody. Nobody had guns. And they were just shooting them one by one. And then they broke in and had a big shootout and ultimately killed the terrorists. And I'll tell you what, you can say what you want, but if they had guns, if our people had guns, if they were allowed to carry, it would have been a much, much different situation. I hear it all the time. You know, you look at certain cities that have the highest violence, the highest problem with guns and shootings and killings. Chicago is an example, toughest gun laws in the United States. Nothing but problems.
Nordugu fenomeno, Donald Trump?
Bai, hori da. Beraz, estatu batuetako republikanoen hautagaia. Beraz, ara, bere aterabidea Pariseko atentatueri buruz edo, da jendeek ahmak ekartzea. Beraz, ara, ikusten dugu berriz ere, Charlie Hebdo-tik landa ere hori gertatu zen, baina politikariek berreskuratzen dutela olako fenomenoa, eta ara, nahi bezain bat hartzen dutela berentzat, eta beren ideiak pasarazte. Beraz, atxamaite honet aski arriskutsua dela, beraz zinez justu kasu egitea entzuten denari buruz, badakit ere Marine Le Penek egin dituela ara induela diskurtso bat aski ez dakit bortitza edo, eta beraz ara, zen justu erraiteko kasu egitea eta ez erortzea trampan, olako trampetan beden.
Bai, pasatu zun zuinuan entzuten den itz bakarra da guns, beraz hori, armak
ara, eta behar dute iduriz defenditzeko behar dira armak ekarri eta ara, ikuspuntu aski bitxia, hende ustez.
Bikain.
Ba, nik ere kasualitatez gai bera hautatu dut, Estatu Islamikoak Parisen egindako eraso terrorista, hori ez da berri bitxia, hori jende guztiak entzungo zuen, entzule guztiak ere entzune okiko dute, asteburu guztian zehar, hori ematen zaion leku mediatikoagatik edo, eta nik aipatu nahi nuen ere, ba, biskaturi, nola kontatzen dizkibuten, nolako gertakariak, eta bereziki, ba, politikariek zein hitz erabiltzen dituzten edo nola komunikatzen duten egoera hoiei buruz. Eta berri bitxia da, edo niri gertatu zidana behintzat da, ba, eraso hoien biharamunean nire txaspian besta egiten ari ziren gazte batzu bat batean Marseillaza edo frantses ereserkia kantatzen hasi zirela. Eta nire txaspiko kale guztia, Marseillaza kantatzen eukin nuen larun bat gauan, ez da munduko zarik atxeginena, baina bitxia egin zitean, zerratik hori gazte horiek bat batean hasten ziren kantu hori kantatzen, eta zerratik hori patriotismo sentimentu hori. Eta bilatzen jarri nintzen, aste buruan zerreta nola komunikatzen zen egoera horri buruz, politikariek zer esaten zuten, eta ohartu naiz baiela fase ezberdinak, ez, modu ezberdinetan komunikatzen dutela. Soinutxo bat entzungo dugu, bertan François Hollande, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls eta Marine Le Penen hitzak hartu ditut, eta soinutxo bat prestatu dizuet. Lehen fasea, beldurra.
Les terroristes ont engagé la guerre à la France.
Nous sommes en guerre. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent.
La France a subi des attaques d'une barbarie inouïe qui montre une nouvelle escalade dans la violence du terrorisme islamiste.
Avec la volonté de tuer le plus possible.
Nous vivons l'horreur.
Plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Il y a effectivement de quoi avoir peur.
Hortxe, entzute honen azkenean François Hollande eipatuz bazela beldurra ukitzeko arrazoia, bazela arrazoiak, gerla eipatzen dute, hori, pixkat hitz bortitzak, aiendek esaten dut zuen bezala, hitz bortitzak erabiltzen dituzte, komunikatzeko manera aski zait gordina, eta iruditzen zait politikariek egin beharko luketena behar bada zela olako egoeratan lasaitzen lagundu, edo egora horiek pixkat lasaitzeko esfortzuatuk egin, eta iruditzen zait alderantzizko egiten dutela, ez? Beldur hori edo panik hori pixkat areagotzen aritzen direla.
Horri iduri zuen, pixkat egin duzu muntak eta
bai, bai.
Beldurrezko filmen serie beko horrelaka...
Hitchcocken soinitxo bat.
Baina eien entonazioa ere biziki egokia.
Bai. Aski egokia zen, esaten zutenaren arabera, baina kontua horrek ez duela bortxaz esplikatzen zerratik nire etxean eukin nuen kontzertu hori, ez? ikusizun eder hori. Eta, babartu nintzen, bazela bigarren fase bat. Eta bigarren fase horretan, ez da egit, aipatu genezak edela fase sekuritario edo patriotikoa. Entzun dezagun beste soinu bat, eta aipatzen du.
La guerre que nous devons livrer doit être totale.
Ces ennemis, ce sont ces pays qui entretiennent des relations bienveillantes avec l'islamisme radical.
Nous faisons face à un acte de guerre organisé méthodiquement par une armée terroriste djihadiste.
L'état d'urgence sera proclamé sur l'ensemble du territoire.
Au-delà du nécessaire état d'urgence et des contrôles aux frontières, nous soutiendrons toutes les décisions qui iront dans le sens d'un renforcement drastique des mesures de sécurité qui permettront de protéger la vie de nos compatriotes.
La France doit être forte. Elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons.
Frantzia beraz indartsua izan behar du, Frantziak handia izan behar du, eta estatu batek gogorki erantzun behar dio, horrelako egoera bati. Eta horren zuten dira pixkat, hori gerlaren hitzak, eman behar zaion erantzun bortitz horren baita ere, eta pixkat baliatzen dutela baita ere, ez da egitola sentimentu indartsu bat edo sortzeko, eta ez pixkat hori aipatu nuen erabili dituen soinuak eta exageratu dira, baina iruditzen zait ere komunikatzeko maneran pixkat exageratzen dutela, ez, baduela pixkat fikziotik, dena handitzen dute edo dena exageratzen dute, eta ez da gitbarroa esatenak gazteek eta komunikabideetan eta informazioa jasotzen duten moduagatik edo fikzioengatik edo bideo jokoengatik baien ez da, realitatearen ikuspegia ez dela beti susena, eta iruditzen, ba, realitatea ere fikzio bezala aurkezten badi dute, ez dela sobera positibo izaten, eta ez da, hartzen diren erabakiak ere ez dela beti onak izango, beraz, hori ipatzea, besteria be.
Mikael. Mm-hmm. Bai, hori justu horren arirat, ez dakit ikusi duzuenez, baina kasualitatez, joan den ostiralean, beraz, atentutuak haintzin ikusut izanen dela, o teorian izanen da ostiral untan, baionan, mintzaldi bat, eta izenburua da Charlie Hebdoren erasoaren biharamunean, beraz, espioitzari buruzko azken legea eta Frantziako segurtasun politikaren bilakaera. Eta hor badira, Parisko bi soziopolitikan, zientzia politiketan ari diren beraz, aditu batzuk, eta ba, nola olako atentatuen ondoren baliatzen dira politiko estatuak edo indarrak papeiaritzen dituzte olako lege berri batzuen plantan ezartzea. Eta kasualki hori programatu eta justu asteburu berdinean Pariseko altuentatu. Beraz, mintzaldi hori ez dakit mantendua izanen denez, baina uste dut baduela aktualitate gehiago eta iratzar elkarteak antolatutakoa, beraz, ostiral untan Baionan.
Justu beste gauza bat, eta orain ojoitu niz ere, ez dakit entzundu zuenez, Nikola Boukrieff en filma Made in France, ez dakit entzundu zuen haipatzen azken egun horietan. Atera behar zen, azaroaren 18an, beraz zelduden astezkenean, baina bere ateratzea beraz pusatua izan da, zenta haipatzen zuen justuki gai hori, beraz jihadismoaren gaia, eta gainera Parisen uste dut, eta jihadismotik bazuen hainitz gertakari horien ondotik, markatu, eta iduriz bere ateratzea beraz pusatua izan da, beraz aski bitxia da, zenta azken finan berda ipatu, gai hori ene ustez, eta filmen bitartez tanena, berba obeki ulertzen alda ere errealitatea, eta justoki errealitatea fikzio bat denez egun horietan, berba fikzioa ere errealitatea ulertzeko, ez dakit, erresago izaiten alda edo. Ara.
Bikain, eta are, musikarekin segituko dugu, beraz, are, haian dezure txanda izanen da, zera orkesten dugu zua.
Bai, beraz, gai hori ere aipatzeko azken finean, behitxarraken Ahmak kantuan hainuen pasa, aipatzen baitituzte Ahmak eta sortzen duten ikara edo belduja. Beraz, entzun dezagun behitxarraken azken diskatik ateratako Ahmak kantua.
ikaragarria.
Berri txarragen, armak kantua?
Bai, hori da. Armek ikarra zabaltzen dutela.
Humore honean hasi gu, mankizuna.
Hori da.
Gai, harinekin eta berroa gure elkarrizketari ingo diu tartetxo bat, gaia pixkat harinagoa da, doa txeginagoa bintzat. Izan ere, aste honetan Azparnen Iranen baita, zinein festivala, aurten laugarren edizioa izango dute, eta horri buruzko informazio guztiaren txeka joan ginen, eta Kati Posolurekin aritu ginen izketan. Bera festivalaren antolakuntzan sartu da, programazio taldean da, eta ba, horrela aurkezten zion zinein festivala.
Sortu zen 2012an, aurten laugarren edizioa dugu, eta helburua beti berdina da, helburu nagusia da, euskarazko ekoizpen sinematografikoak iparraldean ezagutaraztea. Ez baitute denek ukaiten aluketan oi hartzuna, batzu pasatzen dira sinemetan, baina izigarri guti dira, eta helburua hori da.
Hori aipatzen zuen helburuei dagokienez, prestakuntzari buruz ere galdetu ginen, jakitekoa zer nolako lana izaten zen horrelako festivala antolatzea, eta hauxe izan zen bere erantzuna.
Ez da biziki zaila, zenta talean egiten dugun lan bat da, goxokia izan gira gure artean lanean, eta lana banatu dugu, talde aski untxa ornitua baita, janen nuke. Eta, bon, zonbait hilabetetako lana da, laire hasi ginen udabegian, begiratzen zer ziren aurtengo produkzioak, sekatzen, ez baita beti atxemaiten zer aterako den, kontaktatzen urain arte ahemanetan ziren ekoiztetxeak eta bar. Eta, ala, gero hori da lehenaren lehen partea, gero filmak begiratu. Gustokoak izan ditugunak aipatu besteekin, eta ez da baidak izan dira film batzuentzat, normala den bezala, eta kolektiboki gero erabaki dugu zer programatu. Hautatu genituen guztiak aukan ahal izan ditugu, beraz zigarri konten gira gure aurtengo programaz.
Aipatzen zuen hori, arazorik ez dut laukan programazioa osatzerak orduan, aipatzea programazioa ikaragarri, interesgarria dela. Bestalde, zine gileak ere bertan izango dira, ia filme gehienen zine gileak bertan izango dira, filmen ondoti, ipamenak egiteko, edo publikoarekin itzein alizateko, hola, pixkat aipatzearen, izango diren filmeak adibidez, laro iegunean, bisaiak jauziaren arpegiak, hori Ibai Agirrebarrenak egindako dokumentala izanen da, Txetxe Alail, festivalaren inguruko dokumental edo fikzioa, Euskal Harriaren ABD-ak, Aupa Etxebeste, Beltzean Mintzo, Eren Zugiak Aritzaren Bihotza, Arrakala, Gure Sorlekuaren Bila, Bingen, Amama, eta beste batzuk ere izango dira, beraz, aski programazio betea, eta galdetu nion Katiri, ea zein izan zituen gustuko edo baten bat aurkezteko, eta Amama aurkezten hasi zen.
Gehienak gustokoak izan ditut, denak ere, baina behar azpimarratzeko Amama, film pixka bat iluna da, izigarri unki garri atseman dut nik, irudi ederrak ditu eta bereziak ere, ikusi behar da, bada sinemaren barnean, baitira irudi batzu kamera tipi batekin eta eginak, bada alde bat, pixka bat artistikoa eranen nuke alde hortatik. Eta, gertarazten gertarazin nahi ditu zuzendariak bi belaunaldiren artean edo belaunaldi desberdinen artean izaiten aldiren arazoak, ideia desberdinak dituzterako. Baserri bat nola kudeatu behar den ere, badira tentsioak belaunaldi desberdinen artean. Eta lehengo mundua, gaurko munduaren artean. Eta erdian bada emazte bat, baduna importantzia handia, eta hori da Amama.
Hori, aipatzen zion Amama, Asier Altunaren filmari buruz, eta programazioaren beste filmatzuk ere aurkeztu zizkiun, denak ez ditu jarriko, baina baumen da, urten bitxikeri bat, baituzte filme luzeak, film laburrak, dokumentalak, animaziozko film bat ere badute, eta hau.
Ordoan, hori da pixka bat gure ovnia, janen nuke, film kolektibo bat da, presentatuak izan ziren beste bi film, jadanik zine ginen Kati Hotsak logia, da gazte kolektibo bat egin dituena bi film, beldurrezko film, eta hor proposatu dute jendeeri parte hartzea. badira amateurak eta profesionalak, badira film montaz ezberdinak, eta behar zuten bakutsak alfabetoko letra batekin film labur bat egin. Hori da abia pundua, eta izan behar ziren fantasiazkoak, beldurrezkoak edo zientziafikziozkoak, eta Euskal Herriko elementuekin, eta... Hala, beraz, bon, film interesgarri, polit, beldurgarri, ringarri, hala, pixka bat, adjektiboa initz emaiten altza ezko. Eta hala, hor, bata bestearen ondutik dira, beraz, bon, batzu behar bada ez dira, hain besteak bezain onak, ez baita medio berekin egina, baina, bon, hala, bata bestearen ondutik direnez, untxada emaiten du ala ere osotasun bat... mailaren aldetik.
Horra ipatzen zuen Euskal Harriaren ABDak proiektua, laburmetrai andana bat biltzen dituen proiektua, 26 laburmetrai dira, filme bakarrean ez harriak, osotasun bat emanez, eta pentsatzut aski kurioso izaten dela, erakutsi dute uste dute Euskal Herriko hiriburutan, bai. Pasaden astean erakutsi zituzten.
Bai, hain badakita hain izamon jorosen pasazutela, ba, onbestak beste, garaziko gaztetxeak antolaturik, eta bai, ez dut oi hartu nik ukan.
Ba, ikusteko aukera espalin baduzue, ukan espalin baduzue, zineinen izan duzute, egitaragoa eta gomendatzen dizut, ba, haien webgunean ikustea, oso ongi esplikatzen dute, beraz, animatzen denarentzat aukera ona izatean da. Eta aipatu programazioa, baina ez dute zinema bakarrik eskainiko, gaualdiak ere eskainiko dituzte, mintzaldiak eta igandeko bideopoteoa, eta hasiko gara aurten antolatu duten laburmetrai lehiaketarekin, Clip Clap izeneko laburmetrai lehiaketa, eta hau aipatzen zion Kati Posolik.
Eta larumatean, Clip Clap gaualdia izanen da, horreman urtean sua zen lehiaketa horren gaia, film labur lehiaketa banda, eta horre sariak banatuko ditugu gaualdi horretan, txatiolan, eta janen dugun horren irabazlea. Eta ondotik eginen dugu, berritasun bat dan, eginen zerbait berria pentsatu, eta eginen dugu zinekuiz bat, orduan hor gomitazen ditugu nahi duten guziak parte hartzerat, egin behar dira gehienez lau pertsonako taldeak eta ala, izanen da lagun arteko giro bat ginen ditugu koktelak izanen dira sariak irabazteko ipajalde osoan zinemetan ibiltzeko sajerak eta sari desberdinak.
Hori larun batari daukionez, hori Clip Clap lehiaketa eta bertan izan diren zinekuiz eta giro ona. Aipatzea ostiralean ere bautela musika gaualdi bat, zoofonik taldearekin musika elektronikoa egiten dute. Eta musika hori pasako dute filme mutu batekin batera. Beraz, kuriosoa izatan da, ze emaitza ematen
lehen horrek. Hori pikainak dira gilenetan, bai, nizio maite dut zinekuiz.
Bai, entxegu bezala polita izatan da, eta ikusteko gogoa baut. Gero mintzaldi bat ere izanen da, bertara gonbidatu dituzte Josu Martinez, Miren Manias, eta ba, zinemaren munduan adituak diren pertsonak, eta igandean, nahazten ezpanaiz, goizeko 11 terdiak inguruan mintzaldi bat edo mai inguru bat antolatu dute, Euskal Zinemagintzaren egoera aipatzeko, Aupa Etxebeste filma baliatuko dute aitzaki bezala, eta horren inguruan arituko dira izketan, hause esplikatu zion.
Aurten Aupa Etxebeste filmak 10 urte ospatzen baitzituen. Hala, estakuru horrekin berriz proiektatuko dugu. Dinen da Asier Altuna, film horren aurkezterat. Telmo Esnalekin egin zuen film bat da, baina bera dinen da aurkezterat. Eta eginen da epamen bat azken amarkadako ekoizpenari buruz. Zenta film hori aterazelarik pasaziren zonbait urte euskarazko ekoizpenik gabe, bat ere. Eta horrek izigarriko garrantzia ukandu, zenta aterazelarik film hori izan ziren 60.000 pasa ikusle. Eta ukantzuan hori hartzuna bai euskarregian eta bai euskarregitik kanpo. Eta pixka bat ikusi zen, bazera publiko bat olako filmentzat. Beraz, ekoizpen gintza berriz abiatu zen eta azken amarkadan bada bederean euskarazko film bat urte guziz ateratzen dena. Beraz horrek izan du berriz emandako bultzada bat eta main inguruan hori aipatuko da pixka bat, bon, aupa etxe beste nola egin zuten, zendako, zendako hasi ziren, zendako hori pentsatu zuten, bet-betan, euskarazko film bat egitea, eta gero ekoizpen gintza urokorki azken amarkadan, zer izan den, zer diren arazoak, nola garatu den, zer diren arazoak, eta ondoko urteetako erronkak zer diren, zer berritaiken hobetu, eta bar.
Bela, zori, bizik interesgarria iduriben maingurua, edo izaten lehen maingurua, eta azken aipamen bat egin zuen, haste buruan, ustut, igandean, egingo den bideo poteoari buruz, berari usten diot aurkezpena egiten.
Publikoaren dako egina den gauza bat da, baina guk ere plazerrekin egiten dugun ibilaldia, zuzendariak ere hori izanen dira, haste buru, haien filmak aurkestera dindiren zuzendariak haste buruan zehar, hala, partertzeko gogoa dute batzuk badakit, eta hori izanen dira ere bideo poteoan, eta ikusiko ditugun filmak izanen dira alde batetik kimoak film labur programako film batzu. Eta, bon, aurtean berizitasuna da euskarazko filmik ez zutela, beraz, ala ere, pentsatu dugu, pasatuna egin ditura zonbait, beraz, hartu ditugu elgarrizketarik ez duten filmak, ala, beraz, zeta badira batzu inglesez, euskaraz azpititulatuak direnak, eta hola, baina, bon, ala, guk nahi dugunez lehentasuna eman euskarari, ala, jadikalak izan gire hartu dugu, ditugu elgarrizketarik gabekoak, eta bestalde, zanen dira, Euskara bihotzean ezan enunke edo zentroan duten beste film labur batzu, horiak dira euskaraz bizi nahi dut lehaketan aurkeztuak izan ziren film labur batzu. Hautatu ditugu batzu eta hor ikustenako ditugu ere ostatuetan.
Beraz, bideo pote hori, azparneko ostatuetan zeharre inen dena, bideo ba, erakusketekin. Eta bideo ditut zaitu, ba, programazioaz gain ekitaldi mordo bat antolatzen dituztela, lau egunetan da, eta jendeari gonbidapena luzatzea, ba, zinegin festibara joateko.
Mm-hmm. Bikain.
Kasualki, azte horrentan, ipatzen duen lagun batzuekin Amama filma ikusi zutena, eta zinez komendatzen zutela filma hori bizkiunki garria, eta beste. Galdera bat, sustut horako filmendako, gomendatzen dute hain zinetik txartelak edo sarrerak erostea, edo...
Hori ez genien galdetu, baina... Ez dakit, ea, salak etengabe beteak izango diren, behar ba, Mama bezalako filme bat entzat, edo Pikadero, edo gure sorlekuaren bila filme entzat, pixkatu jartzen gehiagoki duten entzat, behar ba, komen litzateke aski goiz joatea, espero dugulako jendea joan dela, baina ez dakit, ea, aurretik erostea komen den, edo alden, jendea behira dezala webgunean, eta hori, sarrerak 3 eurotan izan dira, beraz, hori, filme... pila bat ikusteko aukera.
Eta kasualitatez gainera, hor justu mementu beretan, bada Bilbo aldean, ustu, Bizkaian beste festival bat, Cinebi ditzen dena. Kasualitatez, hola, bi cinema festival, holako antzeko izenarekin, eta bata Bilbon beste Azparnen, beraz, Azparnekoan joatea bintzat, gomendatzen dugula, mi esker Gorka, eta are, musikarekin zeituko dugu, hor, 1968an egin itako kantu bat Beatles taldeak kantatzen zuena, Back in the USSR, ez dakit zerbait edo entzuna egiten zeuzen, eta Paul McCartneyk idatzitako kantu bat zen, baina hor entzuna hasiko dautzuetan bertzioa, ez da Beatles taldearena, baizik eta Dead Kennedys taldearena, hor hardcore punk talde bat, larogia markadan isgarri, arrakastu etzua izan zena, ez Sex Pistols edo The Clash bezain ezaguntua, baina rango nuke kasik Dead Kennedys zigarri ospetsua, eta hiek hartu zuten beraz Back in the USSR kantu hau, eta hien bertsionea eskaini zuten. I'm gonna feel at home. Ikusten da zuzenezko bertsone bat zela Dead Kennedys San Francisco ko talde bat horreiterazten dugu eta eien hori ahotsa modulatzeko artikulartasun horrekin esper gut gustuko atxeman duzula
Benki style
bai.
radiokultura.eus
Eta segituko dugu ene kronikarekin, aldiuntan gomita bikoitza bat bezala ikusten alda ene kronika, zenta ostiralean atabal gelan nintzen, beraz hori miahitzeko kontzertu sala horretan, eta bodeia banoen duda egia erreiteko ostiral horretan, zeta baziren bi kontzertu biziki gomendagarri bat aberaz atabalen, La Colonie de Vacances taldearek, talde ekin, gero aipatuko duena, eta bestea zen, beraz, Peire Mantx taldea hemen Baionako Magneto gelan, hori jauzia proiektuaren aurkezpenaren baitan atxamaitan altzen talde bat, besteak beste, zenta beste bi talde baziren, uste dut, baina nik egin nuen, nene autua beraz atabalera joaitea, eta beraz ikusi dut La Colonie de Vacances talde hori, talde hori edo talde horiek erraiten albada, zenta da proiektu aski berezi bat, edo biziki berezi bat, ez dena hainitz ikusten, azken urte horietan edo ez dena sekulan ikusien eustez, beraz hori da lau taldeak osatutako talde bat, beraz horiek dira Elektrik, Pneu, Marvin eta Papier Tigre, horiek dira beraz noise rock generoan sartzen aldiren talde batzu, eta egin dute proiektu bat, nun lau taldeak ari dira elgarrikin, eta lau eszena montatuak dira, beraz, lau eszena montatuak ziren atabalgelan. Horrek erran nahi du, bodeia lekua hainitz mugistua dela, atabalgelak normalki zazpieun, zortziun bat jende sartzen aldira atabalgelan, baina hor zen irureunetan edo mugatua izan zen, eta zinez, aski bitxia da, izaitea hor erdi hortan, lau eszena zure inguruan, beraz, ez dakizu sobera nun begiratu, baziren lau bateria, bi basu, lau gitarra edo, ez dakit, zinez hainitz, amar edo ameka musikari ziren elgarrikin jotzen. Eta zinez, eksperientzia biziki ona izan da, en uste zen biziko kontzerturik onena kasik, edo zinez bitxia zen, egia erran, jende batzu ari ziren zure bigibelera begiratzen, eta zu anparera, edo beste aldi batez eskuin aldera, esker aldera, denetan bazen soinua, eta idurizuen bazela talde bat bakarrik jotzen, beraz hor musikalki biziki onak ziren, lau bateria elgarrikin jotzen, iten du kriston ahabotxa, lehenik berda usatu dezibel horietari, baina zinez, pentsatzen dut ikustekoa dela eta noise rock genero hori ez badugu hainitz maite ere, zinez ahigarria da, ze ikusgarria ikusten ahalden. Eta gainera, ari ziren piskat joko batzuetan edo, bat baterian hasten, besteak segitzen, beraz gu haginen, erraiten zuten aurkezpenan eta balek ping-pong partida bat bezala zela, eta piskat hori zen. Soiten ginoen lehenik hasten zena, kantua hasten zuena, eta gero bestea, eta azken finan denak sartzen ziren garrikin. Beraz, hartu dut zinez, zaflako handi bat, beraz nahi nuke gomitatu jende guztia La Colonie de Vacances pasatzen bada hemen gaindi edo beste nunbait elduden haste hilabete edo urteetan, zenta ez dira hainitz aldiz pasatzen, lau talde izanki bakotsak badu bere kontzertuak edo bakotsak baditu, beraz zinez gomendagarria den kontzertu bat da, badakit martxoaren 30ean Toulouse-en izanen direla, beraz hor ere ene Tolosako lagunek ere entzuten banute hor gomitatzen ditut ara joaitea. Eta jaiten nuen gomita bikoitza zenta Atabalek aurten bere amar urteak ospatzen ditu. Eta zinez, bo amar urtez izan da aintzina mendu handia. Hor aurten ere programa zinez biziki ona eta biziki eklektikoa dute. Kasik, ene ustez da Euskal Herriko aretorik onena ere soinu aldetik, beraz hori ere zinez... pozgarria da, ukaitea kontzertu batzu soinu bizikion batekin eta ara, zinez gozatzen da oino gehiago. Beraz, justu aipatzeko diren edo elduden asteetako kontzertuak, gaur bertan beraz astenen ahatxan, izanen da Sonlux taldea, deia ikusi utana udauntan eta zinez biziki ona dena. Hor ukanen dugu Briana Magela, hori ez dut zagutzen baina entzuna izan dut eta biziki ona da ere lehen zatian eta gero aipatzeko fite azaroaren 18an izanen dira Lou Doyon eta Ren Caroline. Gero azaroan 20an Fushaterton eta Kepa. Gero abenduaren 5an Bertrand Belen eta Ash Burns. Eta azken bat aipatzeko abelin bada abenduaren 18an Birdy Nam Nam elektro taldea ere hori izanen da. Beraz zinez programa polita eta balen, beraz gomitatzen zaituztet zinez ara joitea eta programa pixkat ikustea.
Galdera bat hor La Colonie de Vacances aipatu duzu, ari direlarik elkarrekin jotzen, kantu bera edo bakotxak?
Bai, kantu bera, ez du bakotxak jotzen bere kantua beharrik, eta ez da diskorik ere ez atxemaiten altzin ez da proiektu bat zuzenean ikusteko, ez da grabaziorik ez deus, entzuten aldira ara, talde bakotxa bere aldetik, beren CD-ak eta nahi, baina hor da proiektu bat zinez aldi bakar batez ikusten aldena, eta zinez gomendagarria.
Gogoak maiten ditu. Musikarekin segitzen dugu?
Bai, nik gaurko kantua aukeratzerakoan dudan nuen, Peire Mans entzuna hasi edo ez, aste buruan izan da, jendeak ere entzungo zuen gara azken aldi honetan, beraz beste autu bat egin dut. Kontua, aste honetan, ertzetan emankizuna, gure musika eta kontzertu emankizuna grabatzen dugula, eta Bizio rap taldearekin grabatzen dugu, Bizio dira entzun arazi zuegu emankizun honetan, eta pentsatzen nuen baien aintzindari prehistoriko bat entzun araztea, hots selekta kolektiboa, UPN West kantuarekin entzun dezagun, eta ero aipatzen dugu nebo.
En esta hermosa realidad plural, moderna, dinámica, abierta y firme que es Navarra, para tantos navarros y descendientes de navarros, que mantienen viva por todo el mundo la imagen de una tierra hermosa y próspera que quiere ser libre y vivir en paz.
El lunes bueltan jarrera baikorraz
Jorra!
Ekarren kontura bizitiren oiegi zorra UPN-eko nabarreroz italen altzora Desprezuta isekai gorri zameka altiz ustora Hemen ez bueltan nafar bizia Diferentziatu eta forala dan ere gezia Disidentziak ez urtero nabarreroen kontra Gurelburua sinezko nafartasun edatzea herri gontan Badakigu bai, zein den zuen morriña Kortik jo bat kudeaz ikuskal herritarron ezina Badakigu, defendatzen gure lurra Itoiz los arkos Gaztelu plaza, zuen beldurra Politika egiten, bere herriaren kontra
Beti kontra!
Ondorio, bere herria, etzaio importa Nafarroko historia, zuen ipurdian pinporta Horgatik asmatu duzue, buru transgenikoa kakasorta Baduzue bihotzea, arazo larria Ez uzuela gustoko bizizareten herria Porque aquí se hablaba escuenta y se hacen bertsos hace años Y hace más de 20, así creo el odio en vuestros escaños
UPN USA UPN USA UPN USA UPN West
Pa' venceros, navarreros
UPN West UPN West UPN West UPN West
Pa' venceros, navarreros I speak to you in English if you can understand But I wanna educate my children in best You ask why? Cause I'm Navarro Like San Francisco Xavier fighting in the shadow You value more the English than the Euskara Because you value more the money than the culture Shut up, motherfucking capitalist yes. You know I'm the beast In the microphone we resist Y que hablo en inglés o español A ver si me valoras más Navarrero torero de voluntad popular ¿Por qué no nos cortáis la lengua a los vascoparlantes? Sí. Así nos duelen tanto los oídos y acabamos antes Os oponéis a referéndums, a Osasuna sin control Os oponéis al futuro y a la normalización De la lengua que os da el apellido a muchos de vosotros sí. Aunque no da la pasta para salir Que dan los votos
Porque hemos encontrado un filón político y electoral Que entendemos que nos viene muy bien oponernos Porque sí
Nahi dutena, eginez Eta beti
Porque sí
Arrazo ya beti aiena
sorpuntza erregirtuala ideia hori eusteko uala Navarra komunidad diferenciada Hortara ikurta muga termuga burumentz foralak Astolapiko paranoiko zenbaiten alderdi Europa soan bakarra gaitzerdi Xandriu itzelak pairatu dituen lurrak Ez ditzalo nartu gehiago aien ezurrak Aizeak ere aman ditzala Aizerrotaz mendiet berrak estalen zituzten zitalak Lurra marirran golfean nahi duzuela aritu Pirinetoko uraz behar duzuela ornitu Esplikatu bai zuen errotolika ustelaz Zergatik aur bat bastanen otuzeran ezen gauza bera Cuando meis vuestra tierra seréis navarristas Hoy por hoy solo sois unos cuentistas
UPN USA UPN USA UPN USA UPN USA
Pavenceros, navarreros
UPN USA UPN USA UPN USA UPN USA
Pavenceros, navarreros
Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor 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 Los éxitos de nuestra gente es nuestro dolor
¡Navarreros!
UPN West, eras, selecta kolektioena, nostalgia momentua. Zaitze, pentsatu zute.
Nik ez nuen hain zezautzen, egia ezan. Selekta kolektiboa, ez dakit ezagutzeko asmoa. Ba, eniz rap zale handia, baina.
Ez, ba, gero, rap interes harrien abarroa. Ba, harin egiten dute, humore pixkatek egiten dute, eta justu zen haitzaki bat, aipatzeko, ba, bizio izanen dugula aste honetan azparneko estudioan, aste artean, beraz, animatzen dena, behatzitan badu kontzertu pribatua, esan ezak.
Hori da. Eta biara munean, ere...
Eta bialagunean, Agustin Alkatzian dugu, bai, hor...
Ogere...
Kantu bakarra jartzen du, meraz.
Bai, na, ogere gomita helarazteko.
Hori da, Euskal Rapa bizirik eta, bo, pixat, eraldatua ere izango da, beraz. Gombiapena luzatea.
Radio Kultura puntu eus.
Eta aldi honetan liburu bat aurkeztuko dautzuet, ordan bo, liburua frantsesez idatzia da, eta gero aipatuko dugu zergaitik, baina Peio Etxebierri Antxartek duela gutxi aurkeztu duen liburu bat, ditzen dena, Pourquoi eto independentista Hernani, epa Baion, beraz zergaitik independentistak gira Hernani, eta ez Baionan, eta beraz hori liburu aski, nola erran kondensatu bat, laburra, egun bat horri alde, baina divulgazio ikuspegi horrekin, eta ez historia liburu bat, naiz eta historia ipatzen du pixkat ez azaltzeko, zerraitik independentista gehiago edo abertzale independentista gehiago badiren bai ego Euskal Herrian Gipuzkoan bereziki, eta ez hainbeste iparralden, behaz kontekstu historiko hori hartuz liburu bat idatzu, bizki interesgarria, eta bon, hortaz, edo hori aipatzeko gogoa nuen, eta ba, bere lehenik galdinen diogu, edo aipatu digu, zergaitik edo nundik sortu zei zitzaion liburu horren idazteko gogoa.
Joan den urtean, udan, dintzaut Pariseko lagun bat, bon, hainitzetan gertatzen den bezala, baditugu lagun batzu kanpotik heldu direnak, jakimina dutenak, hor, Euskal Herria ipatzen delarik, ne, to, zergatik, ze pasatzen hemen Euskal Herrian, adauz hainitzen zuten ditugu, ez dugu dena jasulertzen, eta hasi nintzen esplikatzen, hainitzetan egiten den bezala, baina bazen galdera jakin hori, me, bai, baina egiten duzu hor, hemen badela aldarrikapen bat, independentista, baina bon, hemen ipar Euskal Herrian, ahun gutien goan da, hor, nola esplikatzen da hori. Eta kontuatu nintzen, galdera hori, etzela aine egesa, esplikatzia, aztertzia, eta horti gint zitzaidan, piztu zitzaidan, liburu horren ideia. Baina gainera uste dut, ororen buru ez dela bakarrik Pariseko lagun horren dako idatzi nuela liburu hori, baizik eta eno ustez hemen ere, hemengo jendearen dako badela interes hori, badela bai importantzia hori ulertzea nundik heldu den historia guzti hori, eta zergatik badugun hemen testu inguru politiko hori. Batzutan ikuspegi aski asalekoa ukaiten albaitugu Euskal Herriko gatazkaz, badela bloke monolitiko gisa independentismo bat edo abertzaletasun bat eta gero bi estatu. Gauzak aski komplikatuagoak dira eta ez da dena ulertzen, ez badak kaptatzen diferentzia horiek iparalde eta hegoaldearen artean.
Uhum, behaz, bon, aski gai interesgarria iduritu zaut zela, horretarziko dugu azte untan, behaz, aukera izango duzuela, reportai osoa entzuteko Radio Kulturan, eta ala ere, horra, elkarrizketaren parte pare bat ere entzutea proposatzen den dautzuet, eta justuki galdegin diogu, nun kokatzen duen berak, priskat independentismoaren sorrera, ze garaian, ze kontekstuan, eta ara bere erantzuna.
Orduan, erdi aroan, hasi dut bide hori, erakutsiz, izan zitekela Euskal Herrian, bai, zentro politiko bat edo erresuma bat, eraiki zezakeena Euskal Herriko nazio bat, eta hau zen Nafarroako erresuma. Gara jartan etzen Euskal erresuma bat, ideia hori anakronikotzat jotzen dut, baina Nafarroako erresuma hori bilakatzen ahalko zen Euskal Herriko estatu bat, eta gero bideratzen ahalko zuen Euskal Herriko nazionalitate bat. Baina ez da hala gertatu konkistatua izan baita. Eta derantziz, be, estatu frantses bat sortu da, pixkanaka, eta berdin Iberiar penintxulan sortu da Kastillako, Aragoiko eta gero Espainolako erresuma bat.
Uhum, berak, bon, gero elkarrizketan aipatzen du justuki horra hasi zela bizkat desberdintasuna sortzen, zenta frantses erresuma, frantses lurraldeak lortu zuen lurraldi osoa, beraz nonbait horako ikuspegi indartzu edo frantziaren frantzia batu baten ikuspegi indartzu bat beraz garatzen eta aldiz Espainian Espainiaren erresuma zuten lortu horako esi hori eta beraz horrek sortu berak ikusten du edo bere analizia hori da sortu zituela bi lurralden arteko desbardintasunak. Eta azkenik beste galdera bat ere nahiko interesgarria zen, bon, bai, aski gai interesgarria da, bai, Pariseko bere lagunaren txat, baina baita ere Euskaldunen txat, Ipar Euskal Herriko biztanlen txat, eta nire ustez ere, zen gaitik ez, ego Euskal Herriko jende hainitzen txat, agian ez dutela biziki ongi ezautzen Ipar Euskal Herriko realitatea, eta galdegin diot, ez zuen ez pentsatu Euskaraz bertsione bat idaztea eta arabere arrapostua.
Bistanda, estapeneko ideia izan ziteken ere Euskaraz idaztea, nik aitortu behar dut sumeki olako liburu bat gainera hain konzeptuala Euskaraz idazteko nintzela gai. Orduan, frantsesez atera da liburu hori. Egoaldean ere nahikeria edo interes hori balin bada, pentsatuko dugu bai Euskaraz argitaratzea, gainera elkar argitaletxe nazional bat izanki, badugu bulego bat ere Donostian gaidena hartzeko testo hori eta argitaratzeko gero Euskaraz, edo nahi bada ere gazteleraz. Ikusiko dugu galde hori edo interes hori badenez, egia batzutan deituratzen aldela, egoaldean, badela hor, zentralismo zerbait, hemen begiratzen dute iparaldea gehiago, erri urratx, esiberua, edo olako gauzak gertatzen direla, baina gero, ez dute jakin min handirik emengo errealitate sozio-politikoari buruz. Ordan be ikusiko, galdea balin bada, eginen dugu indarra itzultzeko, bai, biztan da.
Mhm. Gomidatzen digutugu, biztan da, gure igualdeko lagun guztiak, pixkat horren galdera egin dezaten, zenta iduritzen zait, gaia biziki interesgarria dela. Eta aipatu bezala, elkarren agertu da, izenburua mementuz beraz frantsesez, Pourquoi est-on indépendantiste Hernani Epa Bayon, hartu ditu Hernani eta Bayona euskat aitzakitzat edo izenburu provokatzaile baten egiteko, baina hori bizki gomendagarria dena, hori egun bat horri alde, filte irakurria, baina historikoki ibilbide bat egiten du, zintzuk izan diren, bai Ipar Euskal Herriko eta bai Euskal Herriko itzordu historiko garrantzitsuenak. Ara,
bikain.
Radiokultura.eus
Eta bukatuko dugu agendarekin, beti bezala, horretarazi dugun bezala, ertzetan saioaren beraz bi emankizun grabatuko ditugu, aste artean biak beraz Austin Alkatekin, eta barkatu biziorekin, eta astezkenean Austin Alkatekin, beraz gomita helarazten dautzuegu, gure Azparneko lokalean eginen da beraz, plazan den estudio hortan. Gero segitzeko, astezkenean izanen da ere bai Elirale kompainiaren Xiko ikusgarriaren errepika publikoa, hori Senperen, Lajiko gelan, Hiruak eta Erditan. Astezkenean ere bai, Pintzel Magikoa izan da beraz irakurketa bat, bost eta hamar urte arteko aurrentzat euskaraz, hori Baionako mediatekan, Hiruak eta Erditan ere bai. Ostegunean 19an, Koldo Amestoiek eginen du helduentzako irakurketa bat, Agiola Magiola deitutakoa, hori Irungo Ospitale Zahiko itzaldi aretoan. Segitzeko, 20an, ostiralez beraz, Austin Alkat eta Pelas izanen dira Ziburuko Baltxan, hori sortziak eta arratseko sortziak eta erditan, eta sarrera 5 eurotan finkatua da. Ostiralean ere bai, Shanti DDC, artista izanen da akustiko moduan beraz, Baionako Zamai ostatuan, hori 8 eta erditan, larun batarekin segidezagun, 21an, bertso afari bat izanen da, aski berezia, zenta bertsulari batzu izanen dira beraz, Sustraiko Lina eta Maialen Lujanbio, baina baita ere, Unai Gaztelumendi, Arandi, Majaskilaria, beraz, hori izanen da, Majaski eta bertsoaren arteko topagune bat, Sarako Lurbegi gelan. Koño Txulia antzez lana ere emana izanen da, Miagitzeko Misanbu gaztetxean, hori 5 larun bat arekin. Maritzuli kompainiak ere Lau Urrats eta Kitio eman du Lusoko Ahixuri gelan 8 eta erditan, eta azken ekitaldi bat aipatzen alba da, erran dugun bezala eta aski aipatu dugun bezala gaur justin egin festivala hasiko dela beraz ostegun untan Miagitzen Azparnen markatu baitut pixkat akats batzuen eburuan markatu baina ara
bai, aipatu nahi nuen ere hor elkarrizketa egin ginuen joan den astean behaz Galel Jabasekin, Teatro Diversaneko zuzendaria, eta entolatzen baitute azte untan, azte buruntan, ostiraletik igander arte, zazpigarren kolokioa, hor kultur dibertsitateari buruz, eta justuki ba, aipatzen ditu, pixkat, bai herri edo hor herrialde oksidentalizatuak, eta bai Afrikako herrialdeen arteko kultur garatze desberdintasunak eta nola ikusten den, eta baita ere ostiralean izanen da goizean euskararen esenplua, beraz kultur arnistasun hortan euskararen euskarak egin duen bere tokitsua hori ere aipatuko dute, beraz mintzaldi interesgarri bat bikain, eta ara, helduen aster arte horra mar dugu, agurtu berdi dugu gure lagun guztiak, Arroza Irratiko lagunak, Bilbo Irratia eta gure entzuleak biztan da. Eta azte hona iragan dezagun guztiak.
Izauntza.
Bai, zuek ere.